VOA This Morning.
Halo-halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini. Hari Kamis besok, warga Amerika merayakan Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day, hari untuk merayakan panen dan melimpahnya berkah. Menurut sejarah, pendatang Inggris yang tiba pada musim dingin di Amerika dijamu oleh penduduk asli suku Indian pada tahun 1621. Kemudian peristiwa itu diperingati setiap tahun menjadi hari untuk bersyukur. Nah, pendengar, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda bersama produser Bani Rahayu dan operator Nicholas Ivanov. Masyarakat Aceh menolak pengungsi Rohingya.
Kami meminta kepada pemerintah Aceh untuk segera menunjuk akomodasi untuk ditempati oleh pengungsi dengan segera gitu.
Kenya mengharap pinjaman miliaran dolar dari Tiongkok.
Tulikuwa pahali atari sana.
Kita berada dalam situasi sangat sulit. Kita memiliki banyak pinjaman.
Selain itu, pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini, di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa menerima mitra-mitranya dari Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk membahas perang Israel-Hamas. Pejabat-pejabat tinggi dari 8 negara dan wilayah muslim itu mendatangi 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan juga sejumlah negara lain dalam upaya mewujudkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Хочу еще раз подтвердить, мы осуждаем терроризм.
Berbicara saat dimulainya pertemuan di Moskow itu, Lavrov mengatakan Rusia mengutuk keras segala bentuk terorisme. Tapi ia menambahkan bahwa terorisme harus dilawan dengan metode yang bukan merupakan hukuman kolektif dan tidak bertentangan dan kasar melanggar norma hukum humaniter internasional. Lebih jauh, Lavrov menyerukan pembentukan mekanisme dukungan eksternal untuk memastikan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Lavrov menggarisbawahi perlunya melibatkan negara-negara di kawasan untuk mencari penyelesaian jangka panjang. Kelompok yang terdiri dari perwakilan Turki, Arab Saudi, Mesir, Nigeria, Qatar, Yordania, Indonesia, dan wilayah Palestina ini sebelumnya juga telah datang ke Tiongkok. Kelompok ini akan terbang ke London dan Paris pada hari Rabu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa melangsungkan pertemuan dengan anggota Brigade Golani dan mengatakan ia berharap akan segera ada kabar baik mengenai nasib para sandera yang disandera oleh Hamas.
Anahu mitmakdim karega beagana meod khazaka dan meod yuzemet batsafon.
Kami telah membuat kemajuan, ujar Netanyahu. Saya rasa tidak ada gunanya bicara terlalu banyak bahkan untuk saat ini, tapi saya berharap akan ada segera kabar baik. Kelompok bersenjata Hamas dan sekutunya menangkap lebih dari 240 sandera dalam serangan awal tanggal 7 Oktober lalu di bagian selatan Israel, yang juga menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Para pejabat senior Hamas mengatakan akan segera mencapai sebuah kesepakatan di mana kelompok militan itu akan membebaskan para sandera dan Israel akan membebaskan para tahanan Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikendalikan oleh Hamas, mengatakan lebih dari 12.700 warga Palestina tewas dalam serangkaian serangan Israel. 2/3 di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah ini belum mencakup 4.000 orang yang dilaporkan masih hilang, diduga berada di balik puing-puing reruntuhan bangunan yang diserang Israel. Ya, masih dari Gaza, ada sebuah kabar baik. Sebuah rumah sakit lapangan atau field hospital yang dikirim oleh Yordania ke jalur Gaza pada hari Selasa telah didirikan di bagian selatan kota Khan Yunis. Ini merupakan fasilitas kedua yang dikirim sejak pecahnya perang Israel-Hamas. Rumah sakit ini memiliki dua unit utama, yaitu Departemen Trauma dan unit khusus untuk bayi prematur yang mencakup 40 inkubator. Rumah sakit trauma ini akan memiliki unit gawat darurat dan 2 ruang operasi, juga 4 tempat tidur perawatan intensif dan 30 tempat tidur rumah sakit. Selain itu juga ada apotek, laboratorium, bank darah, dan tes darah. Ditambahkannya bahwa 150 petugas kesehatan akan mengoperasikan fasilitas itu yang akan menawarkan bedah syaraf, bedah ortopedi, bedah umum, dan bedah anak. Rumah sakit lapangan itu telah menyeberangi perbatasan Mesir pada Senin. Organisasi bantuan mengatakan warga sipil tidak memiliki cukup makanan atau air bersih dan rumah sakit di Gaza melaporkan telah kehabisan persediaan medis dasar. Pendengar, jutaan orang diperkirakan akan memadati bandara dan jalan raya dalam jumlah yang mencapai rekor selama liburan Thanksgiving. Dan Administrasi Keamanan Transportasi atau TSA telah meningkatkan serangkaian langkah-langkah keamanan menjelang arus mudik itu. Kepala Administrator TSA Dave Pikoski mengatakan,
"Yeah, we're always looking at threats. Threats change all the time. Certainly after October 7th, the threats."
Kami selalu mengamati ancaman yang mungkin timbul dan ancaman itu selalu berubah dan meningkat setelah tanggal 7 Oktober saat ketika Hamas menyerang Israel. Anda akan melihat di bandara-bandara kehadiran polisi dalam jumlah banyak dan tim K-9 kami, ujarnya. Hal ini sebagian besar tidak akan terlihat oleh penumpang, namun hal ini mencerminkan penyesuaian kami berdasarkan tingkat ancaman. Hari tersibuk untuk terbang adalah pada hari Selasa dan Rabu ini, juga pada hari Minggu setelah Thanksgiving. TSA memperkirakan akan memeriksa 2,6 juta penumpang pada hari Selasa dan 2,7 juta penumpang pada hari Rabu. Hari Minggu akan menjadi hari yang paling ramai dengan perkiraan 2,9 juta penumpang pesawat atau berarti melampaui rekor yang dibuat pada tanggal 30 Juni lalu. Sementara AAA memperkirakan 55,5 juta orang Amerika akan melakukan perjalanan lewat darat setidaknya 50 mil dari rumah mereka. Kemacetan paling tinggi diperkirakan akan terjadi pada hari Rabu ini. Sedikitnya 20 orang tewas ketika sebuah bis yang sedang melaju di sebuah jalan raya di Andes, Peru, keluar jalur dan jatuh ke sebuah lereng. Penduduk setempat berupaya mencapai bangkai bis yang jatuh sekitar 300 meter dari jalan. Sejumlah petugas sedang menyelidiki penyebab kecelakaan itu yang saat ini belum diketahui.
Pendengar, kawasan perairan Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara dan Bireun, kedatangan gelombang pengungsi Rohingya. Namun kedatangan pengungsi Rohingya di Bireun ditolak masyarakat. Anugrah Adriansah melaporkannya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras Aceh, mendesak pemerintah agar segera menyediakan akomodasi bagi ratusan pengungsi Rohingya yang masih terkatung-katung di perairan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan belum ada keputusan tentang lokasi yang bisa digunakan untuk mengakomodasi ratusan pengungsi tersebut.
Pemerintah pusat mengatakan pemerintah daerah sudah bisa menunjuk tempat, namun sampai hari ini belum ada, jadi kami meminta kepada pemerintah Aceh untuk segera menunjuk akomodasi untuk ditempati oleh pengungsi dengan segera gitu.
Husna menduga ada upaya pemerintah untuk membiarkan ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah sebelumnya mereka ingin berlabuh di Bireun.
Jika hal ini terjadi, tentulah menjadi presiden buruk terhadap kemanusiaan.
Dalam catatan Kontras Aceh saat ini, jumlah pengungsi Rohingya di daerah berjuluk Serambi Mekah ini mencapai 1.041 orang. Terjadi peningkatan berarti dalam gelombang kedatangan pengungsi Rohingya pada medio November 2023. Pada 14 hingga 16 November 2023, tercatat ada 3 gelombang kedatangan ratusan pengungsi Rohingya yang tiba di perairan Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Bireun. Namun rombongan ratusan pengungsi Rohingya yang tiba di Bireun ditolak untuk berlabuh. Belum ditemukan jalan keluar untuk permasalahan penolakan ini. Pada 19 November 2023, lagi-lagi Aceh kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di 3 lokasi, yaitu Pidi, Aceh Timur, dan Bireun. Khusus untuk kapal yang hendak merapat di Bireun, diduga merupakan kapal pengungsi yang sebelumnya telah ditolak untuk berlabuh. Selama ditolak berlabuh, mereka terus berada di perairan Bireun.
Sudah terjadi juga dalam perhitungan kita itu lebih dari 30 kali pendaratan pengungsi di Aceh sehingga ya diharapkan ada rujukan penanganan pengungsi Rohingya yang cukup komprehensif.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan Indonesia bisa mengambil peran yang sangat besar dalam memajukan hak asasi manusia tingkat dunia termasuk kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara jika menerima para pengungsi Rohingya tersebut.
Saya kira itu salah satu potensi besar Indonesia bisa mengambil peran yang sangat besar untuk menjadi salah satu negara yang menyambut para refugee itu atas nama kewajiban universal hak asasi manusia.
Amnesty International Indonesia menilai permasalahan yang dihadapi para pengungsi Rohingya adalah persoalan kemanusiaan. Maka penanganan yang dilakukan juga harus dengan cara mengedepankan hak-hak kemanusiaan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kenya sedang berjuang untuk membayar utang dalam jumlah besar kepada Tiongkok untuk proyek konstruksi jalur kereta Standard Gauge yang menghubungkan kota-kota di sekitar Mombasa, Kenya, ke ibu kota Nairobi. Tetapi Presiden William Ruto meminta tambahan pinjaman miliaran dolar dari Tiongkok untuk menyelesaikan beberapa proyek pembangunan lain yang macet di negara itu.
Presiden William Ruto yang sebelumnya menjadi kritikus vokal terhadap kebijakan mantan Presiden Uhuru Kenyatta terkait pinjaman dari Tiongkok nampaknya telah merubah posisinya karena kini dia mencari dana untuk membiayai proyek pembangunan Kenya. Awal bulan ini pemerintah Ruto mengumumkan bahwa mereka akan meminta pemerintah Tiongkok memperpanjang masa pembayaran hutang yang eksis dan tambahan pinjaman sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Pinjaman baru ini akan membantu Kenya menyelesaikan proyek konstruksi jalan yang tertunda, membayar kontraktor yang telah meninggalkan pekerjaan mereka karena tagihan-tagihan yang tidak terbayar, dan melakukan investasi pada proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti memperpanjang jalur kereta negara itu ke arah barat laut ke Malaba di perbatasan dengan Uganda. Ini adalah perubahan besar dibanding dua bulan lalu ketika Ruto mengatakan pada rakyatnya bahwa dia berencana menghentikan peminjaman uang.
Tulikuwa pahali atari sana.
Kita berada dalam situasi sangat sulit. Kita memiliki banyak pinjaman. Kita tidak memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah itu. Saya ingin sampaikan kepada Anda, kita harus menstabilkan ekonomi di Republik Kenya. Kita harus memastikan kita tidak meminjam lagi.
Selama masa kepresidenan Kenyatta, Kenya meminjam dari Tiongkok sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk membiayai proyek penting, yaitu jalur kereta api Standard Gauge sepanjang 480 km dari kota pelabuhan Mombasa ke ibu kota Nairobi dan juga proyek jalan tol besar di Kenya. Selama Presiden Kenyatta berkuasa 10 tahun, pemerintahnya juga telah membelanjakan sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperbaiki dan membangun jalan tol baru sepanjang 10.000 km di seluruh negara itu. Untuk membayar pinjaman tersebut dan juga pinjaman baru, pemerintah Ruto mengumumkan rencananya untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pajak. Namun pakar ekonomi seperti Charles Karisa khawatir bahwa rencana itu tidak akan berjalan dan percaya bahwa secara keuangan langkah itu berbahaya.
As a developed nation, it's a bad situation we're in right now.
Sebagai negara maju, kita saat ini berada dalam situasi yang buruk. Karena jika kita meminjam lebih banyak, itu berarti kita memiliki dana lebih sedikit untuk memenuhi kebutuhan. Satu hal yang ingin saya usulkan kepada pemerintah agar dilakukan tinjauan ulang terhadap urusan perpajakan. Telah terbukti di masa lalu jika Anda memungut pajak lebih besar dari masyarakat Kenya, penerimaan tidak berangsur naik karena orang cenderung menghindari pajak dan kita perlu menyeimbangkan keduanya.
Data pemerintah menunjukkan bahwa Kenya membelanjakan sekitar separuh dari pendapatannya untuk membayar hutang yang ada di APBN-nya kepada Asosiasi Pembangunan Internasional, Bank Pembangunan Afrika, Dana Moneter Internasional, Tiongkok, dan Jepang. Nur Hadi Sucahya untuk Kennedy Wandera, VOA News, Nairobi, Kenya.
Pendengar, lebih dari dua bulan setelah banjir hebat di Libya yang menewaskan ribuan orang dan ribuan lainnya hilang, warga yang belum pulih dari trauma masih kritis atas tanggapan pemerintah. Berikut laporan kami. Banjir mengalir deras seperti mobil yang melaju dengan kecepatan 120 km per jam di beberapa tempat, melewati pucuk-pucuk pohon palem setinggi 30 meter. Pada tanggal 11 September, sewaktu badai Daniel melanda kota Derna di Libya Timur, Hani El-Bahran masih mengungsi.
Banyak orang masih hidup di tengah kehancuran dan kota ini membutuhkan prasarana, proyek perumahan, dan pasokan air.
Namun sebagian besar katanya membutuhkan dukungan psikologis. Sulit untuk menentukan apa yang terjadi di lapangan. Kebanyakan wartawan tidak diberi izin untuk memasuki Derna segera setelah banjir terjadi. Dan mereka yang bisa masuk diusir. Sanad Alowami, seorang relawan Bulan Sabit Merah Libya yang bekerja di Derna, mengatakan trauma ekstrim akibat banjir dapat dilihat di jalanan.
Ketika hujan turun, anak-anak berlari ke atap gedung, meminta orang yang lewat untuk datang sambil mengatakan banjir datang.
Krisis kesehatan jiwa adalah salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Derna, kata Talal Burnas, Direktur Internasional Korps Pengobatan di Libya. Namun, krisis ini juga merupakan masalah yang sulit untuk diatasi. Libya kekurangan psikolog terlatih dan tidak ada budaya perawatan kesehatan jiwa. Namun, trauma itu sangat mematikan, katanya, seiring dengan meningkatnya angka kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri.
Banyak sekali orang yang selamat, seperti ribuan orang yang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan tentu saja kami membutuhkan bantuan psikologis dan kesehatan jiwa sama seperti bantuan fisik.
Masyarakat di daerah yang dilanda banjir juga membutuhkan bantuan fisik mendesak yang tidak terpenuhi, tambah Mary Fitzgerald, pakar Libya dari Institut Timur Tengah, sebuah lembaga penelitian yang berpusat di Washington. Derna dan wilayah sekitarnya tertutup karena perpecahan politik, dilanda perang bertahun-tahun. Daerah itu diabaikan oleh masyarakat dunia dan rentan terhadap pelanggaran atau korupsi, tambah Fitzgerald. Namun krisis kesehatan mental makin bertambah menurut Alowami dari Bulan Sabit Merah, dan banyak di antara ribuan orang yang hilang belum bisa dikenali. Mayat-mayat ditemukan sejauh 80 km di lepas pantai dan banyak orang yang selamat masih terpukul jiwanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Meskipun masih ada inflasi, namun jutaan pelaku perjalanan akan membanjiri bandara dan jalan-jalan raya menjelang liburan Thanksgiving ini di Amerika. Hari penerbangan paling sibuk adalah Selasa dan Rabu, serta juga Minggu pasca Thanksgiving. TSA atau Badan Keamanan Transportasi AS menaksir mereka harus memeriksa 2,6 juta penumpang pada Selasa dan 2,7 juta penumpang pada Rabu. Minggu diantisipasi masa terbesar akan dihadapi, taksirannya akan ada 2,9 juta penumpang. Sementara itu, Asosiasi Kendaraan Amerika atau AAA meramalkan 55,4 juta warga Amerika akan melakukan perjalanan paling sedikit 80 km dari rumah mereka pada Rabu dan Minggu pasca Thanksgiving. Dan jalan-jalan raya akan sangat padat pada Rabu. Cuaca akan bisa mengacaukan lalu lintas udara dan jalan raya. Sebuah sistem badai mulai bergerak dari daratan selatan ke timur laut pada Selasa dan Rabu, membawa badai besar, angin kencang, dan kemungkinan juga salju. Berita baiknya untuk pelaku perjalanan udara dan kendaraan, harga tiket dan BBM mulai turun. Harga tiket rata-rata $268, turun 14% dari tahun lalu, demikian menurut situs perjalanan Hopper. Harga BBM juga turun sekitar 45 sen per gallon dari tahun lalu. Harga BBM rata-rata $3.30 per gallon pada Senin menurut AAA, turun dari $3.67 pada tahun lalu.
Pendengar, tak kunjung masuknya investor asing dalam rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, menimbulkan pertanyaan, apakah mega proyek itu tidak cukup menarik di mata investor luar negeri? Gita Intan melaporkannya.
Saat melawat ke Amerika pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan sejauh ini belum ada investor asing yang masuk untuk ikut serta dalam proyek pembangunan IKN. Pernyataan itu sontak menyita perhatian publik karena selama ini pemerintah selalu mengklaim besarnya minat investor, baik asing maupun domestik pada pembangunan IKN. Berbicara dalam telekonferensi pers di Jakarta, hari Senin 20 November, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono mengklaim, sudah banyak pihak asing yang menyatakan minat untuk berinvestasi di calon Ibu Kota Negara Baru Indonesia ini. Namun, memang belum ada yang masuk secara individu untuk berinvestasi di IKN.
Nah, belum betul-betul masuk, kalau boleh dilihat, sebenarnya sudah masuk melalui atau bersama dengan mitranya investor domestik. Dan ini sesuai, sejalan dengan pesan Pak Presiden juga. Beliau bilang kalau asing masuk, tapi harus berpartner, bermitra dengan yang domestik.
Menurutnya ada dua alasan mengapa investor asing belum masuk secara mandiri di proyek pembangunan IKN. Pertama, karena pemerintah memang memprioritaskan investor asing yang dapat menggandeng investor domestik. Kedua, dalam tahapan investasi, yakni tahap kajian dan prioritisasi, investor domestik dinilai lebih cepat dalam mengikuti proses tersebut. Meski begitu, ia menegaskan investor asing tidak harus bermitra dengan investor merah putih apabila memang ingin menanamkan modalnya di IKN nanti.
Tidak harus, tapi akan menjadi preferable di fase pelopor ini, ya, fase pioneer. Tentunya kita terbuka nih next step-nya ini, ya, sedang kita evaluasi banyak nih investor asing yang masuk sendiri juga. Kita akan lihat apakah mereka masuk memenuhi kriteria dan kemudian nanti siap juga.
Sejauh ini ada 305 pernyataan minat atau letter of interest yang masuk untuk ikut serta dalam mega proyek ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 172 berasal dari investor merah putih. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, skema bermitra antara investor asing dan domestik dalam proyek pembangunan IKN cukup bagus. Menurutnya, hal ini bisa membuat proses investasi menjadi lebih mudah dan cepat.
Skema bermitra ini menurut saya sih bagus ya, karena di satu sisi, apa peran daripada investor asing dibutuhkan karena dari sisi kapital ya, injeksi modalnya mungkin lebih besar, tapi dari faktor efisiensi dalam hal pengerjaan, pengetahuan tentang lapangan, yaitu yang dalam negeri lebih kuat gitu. Jadi itu bisa menjadi sinergi yang bagus menurut saya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 100 siswa SMP SMU Indonesia mendatangi Yale University di Connecticut, Amerika baru-baru ini. Mereka mengikuti Tournament of Champions dan meraih puluhan medali serta piala dari ajang World Scholars Cup. Karlina Amkas menyampaikannya.
Ini maraton uji pengetahuan, tetapi tidak ada tekanan karena peserta juga bersenang-senang. Seorang peserta, Ricky Morris, siswa kelas 11 SMA Binus Bekasi, mengungkapkan,
ini tuh salah satu lomba yang menurut saya bergengsi. Kalau kita sudah komitmen untuk ikut, menurut saya emang harus di-enjoy, tapi harus juga kita serius kalau kita pengen menang dan kita jangan sampai memalukan nama sekolah atau negara.
Ajang ini berlangsung 3 hari. Sekitar 2.500 siswa yang tahun ini datang dari 70 negara diajak saling kenal dan sama-sama tur kampus-kampus di Connecticut dan Massachusetts, negara bagian tetangganya. Mereka juga diberi kesempatan menampilkan pakaian daerah dan makanan khas masing-masing. Namun, sehari penuh mereka mengikuti TOC. Rasanya, kata Ricky,
capek, berat, tapi serunya juga di situ.
Peserta lain, Jason Kusnadi, usia 15 tahun, dan Allison T, juga usia 15 tahun, mengatakan, meskipun melelahkan, ajang ini layak diikuti. Ini pertama kali kedua siswa sekolah Kristen Raffles atau Raffles Christian School, Pondok Indah, Jakarta Selatan, mengikuti acara tersebut. Allison mengungkapkan,
WCC program dan kompetisi yang sangat bagus dan sangat berharga.
Sedangkan Jason mengatakan,
jadi ini juga experience yang valuable ya. Saya sih sangat merekomendasikan program ini ya, karena ini juga memberi social networking ya sama scholars dari seluruh dunia. Jadi kita juga bisa bikin teman banyak ya. Selain itu juga kayak, maybe kalau sebelumnya introvert atau nggak bisa ngomong, ya kompetisi ini kayak bisa transformasikan kita ya.
SMA Binus Bekasi mengikuti ajang internasional ini pada 2018 dan 2019. Mereka ikut lagi tahun ini pasca pandemi COVID-19. Di bawah gemblengan guru bahasa Inggris Frederick Flores, tim siswa SMA Binus mengikuti semua tahapan World Scholars Cup atau WSC, sampai puncaknya Tournament of Champions, TOC, di Yale University. Flores menuturkan persiapan mengikuti kompetisi dimulai begitu tahun ajaran baru dimulai. Di sekolah tersebut ada speech and debate club atau klub pidato dan debat.
It's a very prestigious competition. At the same time,
ini adalah kompetisi yang sangat bergengsi. Pada saat yang sama, ini adalah sesuatu yang dapat membuat siswa dihadapkan pada banyak kompetisi dan kemudian membiarkan mereka mencapai sesuatu dan pada saat yang sama membiarkan mereka merasakan pengalaman, berteman dengan budaya lain, negara lain, dan sekolah lain, kata Frederick Flores. Baik Allison maupun Jason menyarankan setiap pelajar SMP dan SMA mengikuti ajang WSC. Mereka mengakui bahwa ajang ini menuntut kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan juga keuangan karena kompetisi ini digelar di berbagai kota dan finalnya di Yale University di Amerika. Setiap kali berpartisipasi dalam ajang dunia ini, Flores mengamati, Indonesia selalu menjadi salah satu negara dengan delegasi yang cukup besar.
And Indonesians are always on top of the game.
Dan Indonesia selalu menjadi yang teratas. Itu bisa dilihat dari jumlah medali dan piala yang diraih tim delegasi Indonesia. Ricky, Jason, dan Allison senang pulang dengan membawa medali. Total, 3 medali diraih Raffles Christian School, sedangkan Binus School Bekasi meraih 39 medali. Indonesia! Indonesia! Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, permintaan makanan laut melonjak di AS, namun lautan tidak mampu menyediakannya. Maka sebuah budidaya di Miami membuat tangki dalam ruangan berukuran besar yang dirancang untuk meniru lingkungan alami ikan salmon.
Budidaya ikan di peternakan bukanlah hal yang aneh lagi. Budidaya perairan telah menjadi sektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade, dan masyarakat kini lebih banyak mengkonsumsi ikan budidaya dibandingkan ikan liar. Industri ini harus tumbuh karena permintaan makanan laut melonjak dan akan terus meningkat. Namun, lautan sudah menyerah. Produksi ikan liar sudah stagnan sejak sekitar tahun 1990-an. Budidaya ikan dan produksi kerang biasanya mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan produksi daging sapi dan protein hewani lainnya. Namun budidaya perairan masih dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Seiring pertumbuhannya, masalah pertanian skala besar juga ikut berkembang. Namun banyak permasalahan serupa yang dihadapi oleh peternakan ayam, babi, dan sapi secara besar-besaran. Peternakan dan limbah yang dihasilkannya dapat menurunkan dan mencemari ekosistem di sekitarnya. Di sebuah gudang tak jauh dari kota Miami, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu yang tepat, salinitas yang tepat, dan pencahayaan yang tepat. Idenya, membudidayakan salmon di dalam ruangan untuk mengurangi paparan parasit, pemanasan air, dan pertumbuhan alga yang mengancam ikan yang dibudidayakan di perairan terbuka dekat pantai dan mengurangi dampaknya terhadap garis pantai. Atlantic Sapphire, perusahaan induk Blue House Salmon, mengatakan bahwa teknologi ini menghilangkan beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi pada alam. Kepada Associated Press, kepala bagian penjualan dan pemasaran dari Atlantic Sapphire, Damien Clare mengatakan,
"We're the first ones to take the entire process to raise salmon.
Kami adalah pihak pertama yang melakukan seluruh proses budidaya salmon di darat, di dalam tangki, mulai dari telur hingga panen," kata Damien Clare. Clare mengatakan perusahaannya tidak perlu memvaksinasi atau memberikan obat pada salmon mereka dan telah menurunkan tingkat kematian ikan tersebut menjadi sekitar 3%, jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 20%. Memelihara ikan di dalam ruangan dan lingkungan yang dikontrol ketat juga memberikan manfaat lain, katanya. Perusahaan ini memproduksi sekitar 3 juta salmon per tahun dan berharap dapat memproduksi sekitar 65 juta salmon pada akhirnya. Demikian laporan VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami at VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.